Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti marta pēdējā dienā. Pulksten pusseptiņu vakarā tas ir laiks, kad Rādio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku par tēmām, kas interesē mūsu klausītājus, uzdodam atgādinu tikai klausītāju uzdotus jautājumus vai viņu rosinātas tēmas, par kurām runājam katrs. Tās var pieteikt mūsu Rādio SVH mājaslapā šī raidījuma sadaļā. Labvakar, Amerikungs!
Labvakar!
Pirms nedēļas palikām pie Kārļa Skuģiņa iesūtīta jautājuma, nu tā īsti varbūt precīzi šis jautājums nav noformulēts, tādēļ lasīšu, kā viņš ir uzrakstījis, un tad centīsimies uz šo te tekstu arī rast kādu atbildi. Tātad Kārlis raksta sekojoši: jau 10 gadus gaidu atbildi no Rīgas domes no Būvvaldes. Stabu ielas 49A pagrabs un bēniņi ir privatizēti, brutāli apejot ēkas līdzīpašniekus, neskatoties uz ražanu saraksti, kuras laikā visas iestādes pārsūtīja jautātājus viena pie otras. Acīm redzot, grib kaut kādu skaidrību par šo te privatizācijas procesu cilvēks.
Jā, Kārli, es teikšu tā, tas ir diezgan konkrēts jautājums, un īsti nav noformulēts, lai es varētu arī korekti atbildēt. Ko es varu šobrīd pateikt? Tātad stabiela ēka, pa kuru tā kā ir uzdots šeit jautājums, stabiela 49A, nekad nekas nav privatizēts. Tā vispār ir denacionalizēta māja, kur ir atdota ar tiesas lēmumu tātad privātam īpašniekam, un attiecīgi, ja iet runa konkrēti par šādu adresi, tad tur nekāda privatizācija vispār ne bēniņa, ne pagrab nebija iespējama, jo viss tas jau pieder ar ar tiesas lēmumu privātam īpašniekam. Es varētu varbūt, bet tas arī ir tikai iespēja variantā, kad šeit ir runa par stabu ielu, varbūt 49, tā ir vēl viena turpat blakus esoša ēka, bet arī tajā gadījumā es vienkārši pārbaudīju pie vienu, jo man likās diezgan neiespējami, ka kaut ko var privatizēt privāti īpašnieki mājā, tad tajā stabu ielā 49 arī man jāsaka, ka tur ir pagraba, piemēram, privatizēt, bet bēniņi nav privatizēti vispār. Bet varbūt tad, ja ir tiešām 10 gadu, un tas ir nenormāls laiks, tad varbūt šeit arī SVH radio nav īstā vieta, tas ir ļoti varbūt konkrēts juridiski jautājums, tad varbūt uzrakstiet man konkrēti šo jautājumu, atsūtiet uz Rīgas domu, un es mēģināšu rast kādu atbildi, jeb saprast, teiksim, kur ir šī iemesls, kāpēc šāds process valkās tik ilgi, bet mums vispirms jāsaprot ir par objektu, pa ko mēs runājam.
Nu jā, vai arī ļoti gribas ar radio starpniecību, tad vienkārši precīzāk izklāstīt problēmu, lai būtu saprotams, par ko tieši ir runa un kur tās sāpes sāls slēpjas. Jānis Dzē nākamais mums uzdod pat divus jautājumus. Vienā par Maskavas ielu posmā no Višķu ielas līdz Krustpils ielai. Tātad pirmais jautājums, vai autobusu pietura Višķu iela pie kāra autas tiks izveidota ar kabatu sabiedriskajam transportam un kad? Ja jā, protams. Tur ir pietiekami daudz vietas, lai to ērti realizētu. Šobrīd, braucot pa Maskavas ielu no lielveikala Zoom, būvmateriālu veikala kāra auta virzienā, pārbraucot krustojumu ar Višķu ielu, veidojas bīstamas situācijas, kad pārējie cenšas abraukt autobusu, kas apstājies pirmajā joslā uzreiz aiz krustojuma, lai attiecīgi uzņemtu un izsēdinātu pasažierus.
Šajā būvsezonā nav plānota veikt papildus kādi darbi, mums nav budžetā paredzēt līdzekļi šai pieturvietai Višķu ielu. Un jāsaka, ka bez šobām ir daudz vietas, kur varētu būt vēl papildus ieguldījumi, gan šo kabatu izveidē, gan arī labiekārtojot konkrētas, varbūt, šīs attieksmes pietur vietas vai izveidojot jaunas pagriezienu vietas. Ja runā par Višķu ielu, šogad mums budžetā tam līdzekļi nav. Mēs skatīsimies, vai tas ir iespējams nākošu gadu. Arī Maskavas iela nav šī gada. Mēs esam jau nokonkursējuši daudz būdarbus, arī ceļremonta darbus šim gadam. Šī gada plānā pēc finanšu iespējām, kas ir Rīgas domas rīcībā, Maskavas iela nav šajā plānā. Mums ir plānā Lāčplēša iela, mums plānā ir Brīvības iela, mums plānā ir daļa vēl no Skanses ielas, mums plānā ir apmēram vēl 20 ielas, kuras var visu apskatīt, pa kurām ir runa. Tātad Rīgas domas satiksmes departamenta mājaslapā.
Šajā sakarā arī otrais jautājums, uz kuru iespējams daļēji jau tikko atbildējāt. Jānis raksta arī sekojoši, ja nekļūdos, šis ir apspriests jau iepriekš, un atbilde bija, ka tuvāko 10 gadu laikā nekas nemainīsies, bet tomēr vai nebūtu liederīgi jau šovasar uztaisīt papildus joslu, lai nogrieztos pa kreisi no Maskavas ielas uz Krustpils ielu, šobrīd esošās zaļās sadalošās joslas vietā. Pēc Jāņa aplēsēm tur jāpārceļ daži luksafori, divas apgaismas latērnas. Šobrīd pastāvīgi veidojas sastrēgumi vakara stundās un sabiedriskais transports ir spiests sabraukt visus pa ceļa nomali, lai iekļautos grafikos, citi savukārt apbrauc pa kāra autas stāvlaukumu un degvielas uzpildes stacijas teritoriju. Nu un vasarās pirms svētku dienām vispār sastrēgums šajā vietā esot kilometra garumā. Un viss tikai tādēļ, ka minētajā krustojumā samērā daudz autovadītāji nogriežas pa kreisi no otrās joslas un Maskavas iela pārvēršas par vienas joslas ceļu ārā no Rīgas. Asfaltēšanas darbi jāņaprāt esot šajā krustojumā šogad tāpat jāveic, jo ielāps tur pie ielāpa esot un ļoti dziļas rises braucamajā daļā.
Tas, kas skar braukšanas kvalitātes uzlabošana, tad, kad ir, nu, tie ir tādi kosmētiski darbi, tie noteikti tiks veikti, bet ja iet runa par jaunas nu, šīs te joslas izveidi, es jau to teicu, šogad mums ar Maskavas ielu nav paredzēta nekāda papildus aktivitātes, jo, nu, lai mēs izveidot arī šīs papildus joslas un, teiksim, organizētu šo satiksmi, es domāju, ka tas nebūtu slikts variants, bet vienkārši mums tam patreiz pietrūks līdzekļi.
Bet nu it kā, ja mēs paskatāmies tāpēc automašīnu plūsmas, Maskavas ielā viņa tikai nesalīdzināma lielāka nekā, piemēram, Ķīpselā, kur tur pie Olimpijas izbūvēja, pārbūvēja krustojumu pagājušajā gadā, lai gan, nu, varbūt nemaz tik ļoti akūti neprasījās, bet Maskavas ielā tā transporta plūsma tomēr tā ir maģistrālā iela, kur mašīnas brauc ārā, tad kā šīs prioritātes tiek veidotas?
Nu, mēs tagā, es nezinu, taupīgi latvieši, taupīgi ebreji, mēs izmantojam visas mazākās iespējas iegūt līdzekļus, kur ko varētu pārbūvēt. Ja runā pie Olimpijas, tad šī pārbūve tik veik daļai pa Eiropas naudu, jo tas skaitījās vēl pie kopējā rekonstrukcija, kas ir šis Daugavgrīvas projekts un viss tas kompleks, kur tika pārbūvēts tās ielas, un tai skaita arī, tiksim, arī šis bija daļai no Eiropas finansēts kaut nedaudz, tur, ja es nemaldos, bija 15% vai 20% Eiropas naudu, tad tas tomēr ir zināms atsvars, un tāpēc arī tiešie darbi tur tik veikti. Tāpēc mēs tā kā tā taupīgi vienmēr skatāmies, kur ko varam izdarīt. Es pilnīgi piekrītu, ka tas noteikti būtu labāk. Vienkārši mēs vienlaicīgi, mums pietrūkst šis līdzekļi, Rīgas domas budžets ir attiecīgā, teiksim, lielumu, un mēs varam paredzēt. Es teiktu, ka tagad taisīja aptauju arī rīdzniekiem par to, kā viņi vērtē un kas ir pašas, teiksim, nu, lielākie trūkumi Rīgas domē, nu, pat jaunākais SKDs, tad viens teica, tas ir ceļs, galvenais, nu, teiksim, pārmetums ir šobam ceļu segums un, teiksim, šis ielas stāvoklis, un uz to arī liela daļa līdzekļa tiek novirzīt, bet, nu, jāsaprot, ka mums līdzekļi ir tik, cik viņi ir.
Bet, nu, tas stāsts 10 gadu laikā nekas nemainīsies, iespējams, tomēr ir pārspīlēt.
Tas ir pārspīlēt, nē, nu, uztaisot projektu var mainīties 2 līdz 2,5 gadu laikā.
Nu, un tad vēl pirms pauzes pamēģināsim atbildēt uz Kristapa Petera iesūtītu jautājumu. Viņš raksta par piemērotajām īpašuma nodokļu atlaidēm. Konkrēti pats Kristaps daudzbērnu tēvs, 3 bērni un kopā ar jaunākā brāļa ģimeni, kurā 2 bērni, tēvu un māti, dzīvo kopīgi uzturētā un vectēva celtā privātmājā. Kas ir tēva īpašums, tēvs parasts pensionārs? Tēvs ir pie veselības un nebūtu ētiski teikt, lai pavirzās un noraksta īpašumu, tāpēc nodokļa atlaide nav piemērojama un summa ir būtiska. Kā lai mēs ar brāli, kā bērnu tēvi, saņemam vismaz savas atlaides, visi bērni īpašumā bijuši deklarēti, varbūt jums ir kāds padoms, paldies par izpratni, raksta Kaspars.
Nu, sāksim ar to, ka tiešām šis gads ir pirmais, kurā tātad šī jaunā sistēma par nekustamo īpašumu nodokli Rīgas domē tika apstiprināta, un es gribu tomēr vēlreiz precizēt sekojošu lietu. Tātad ir divi veidi atlaides. Viens, ja tu esi deklarējies vai tu neesi deklarējies, tad ir, tiksim, tā ir viena pirmā pozīcija. Mm-hmm. Un ja tur neviens nav deklarējies, tad tev ir pēc pilnas programmas. Ja tu esi deklarējies, tad tev ir attiecīgas atlaides, kuras parāds šie saistošie noteikumi. Tad ir otra pozīcija, ir atlaides uz atlaidēm. Tas nozīmē, ka tad, ja tu tur esi deklarējies, un tev ir bērni, tad tev ir vēl uz šīm atlaidēm, vēl, ja tev ir viens bērns 50, divi 70, trīs un vairāk 90.
Nu jā, šajā gadījumā stāsts ir par to, ja otro, tev ir mazbērni.
Jā, jā, paga, un šite tas stāsts ir par to otro atlaižu variantu. Un jā. Tad tas bez šaubām tiek rēķināts, tas otrās atlaides tiek rēķināts uz īpašnieku, nevis uz nu to, kas, cik tur ir kas sadeklarējies, vai tur ir 10 bērni sadeklarējies, bet ir tam, tad tam jābūt ir tam īpašniekam. Un šī gadījumā, nu tā, tā, tā atlaide uz atlaidi, nu tas, kas mans padoms ir vienīgais, viņi prasa padomu, ko darīt. Un tas, kā to, nu, teiksim, varētu daļēji iegūt. Nu, ja arī viņi neparaksta, nu, teiksim, uz šo, tur ir vairāk, tu viņš raksta pa brāli, arī brālim, mm-hmm. bērni,
divu brāļu, vismaz bērni, divu ja? Dēlu, tā kā īpašniekam.
Teorētiski ir tā, ka tad sadaldomāja maz daļās. Tad tēvam paliek viena daļa, un tad, teiksim, šo īpašumu sadala attiecīgi, nu, vai, vai kā, tad, tad īpašumu sadala kā īpašumu vairākiem īpašniekiem, un tad uz to lielāko daļu būs šī atlaida. Atlaida uz atlaidu. Tā ir vienīgā, nu, tāda ir, tāda, teiksim, ir šī, šī pozīcija.
Bet uz mazbērniem tur tas
nu, uz mazbērniem un mazbērniem, diemžēl, tādā veidā to attiecināt nevar.
Nu jā, nu tur lai Kristaps tad tālāk domā, mēs savukārt mazlietiņ padomāsim atbildes uz nākamajiem jautājumiem, kurus sniegsim pēc nelielas pauzes.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Andris Ameriks Rīgas vicemērs atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Pirms pauzītes palikām pie jautājuma, ko iesūtīs cilvēks, kas sev nodēvējis par, teiksim, Indriķi. Viņš raksta, labvakar, vai Amerika kungs ir informēts par situāciju Indriķa ielā? Tur ir bruģēts braucamais ceļš pie mājām, numur 4 un 6, pamatīgas dziļas bedres, kuras abraukt ir gandrīz neiespējami, jo abraucot ir iespēja noslīdēt uz dzelzceļa sliedēm, kā arī ielas apgaismojuma vasarā. Aizsadz koku lapas, un tad sanāk, ka nakts laikā tiek izgaismotas lapas, nevis iela, vai šogad beidzot ar lieliem burtiem tiks kaut kas darīts?
Lieliem burtiem beidzot tiks darīts, un tad, tad Rīgas gaisma arī informē, ka pašvaldības aģentūra Rīgas gaisma informē, ka ir iekļauts šī gada tātad zaru apgriešanas plānā. Manuprāt, tad, kad mēs kādu laiku atpakaļ par šo tēmu tieši runājām, tad es arī minēju, kad pagājušajā gadā tika izsludināts iepirkuma konkurss, kur izsludināja gaismu par, par to darbu veicēju, un šī gada budžetā ir paredzēti līdzekļi, ir arī atrasts, kas tur tos visus zarus griezīs, un tad, tad no lieliem burtiem es atbildu zari, attiecīgi Indriķi ielā tiks apgriezt.
Bedres?
Bedres, tas, kas skar, teiksim, šīs apdraudētās bedres, tiks aizbērtas. Par to ir informēta ceļu uzturētāji, par to nav stāsts. Stāsts ir varbūt par to, ka Indriķi ieli bruģēti, un šis bruģis ir arī vēsturiskais, kas rada papildus apgrūtinājumu. Tas bruģis nav aizvietojams ar citu bruģi, jo viņš ir vēstures piemineklis, līdz ar to ir tikai labojams, un mums šogad nav paredzēta kompleksa, nu, teiksim, tā kā tas ir Krišāna Barona ielā vai, vai nu, teiksim, kādā citā no šīm lielajām maģistrālām ielām, tātad pilnī atjaunošanas darbi, tātad tiks šīs bedres, es apsolu aiztaisīt cietu, bet Indriķi iela nu, vismaz tuvāko divu gadu laikā netiks pārbruģēt, jo mums nav tam līdzekļi.
Nu, vismaz par zariem varbūt, teiksim, Indriķim būs prieks. Ārvis nākamais mums rindas kārtībā, viņš raksta, sveiki, runa ir par Rīgas centra Ģertrūdes un Ādmiņu ielas krustojumu, kur regulāri netiek ievēroti jaunie satiksmes noteikumi, kas paredz novietot automašīnu vismaz 5 metru attālumā no krustojuma nopaļotās vietas sākuma. Līdz ar šādu noteikumu neievērošanu krustojums ir ļoti nepārredzams un avārijas situācijas rodas ļoti bieži. Visticamāk, šī nav vienīgā šāda veida vieta, vai būtu iespējams šajās vietās biežāk patrulēt vai kontrolēt situāciju, atbildīgajiem dienestiem vai kā savādāk risināt šo problēmu, nocīm redzot pašvaldības policijai. Tāds aicinājums.
Jā, ļoti specifisks jautājums. Es domāju, kad nesniedzot īsti tādu skaidrojumu, liela daļa radio klausītāja diez vai sapratīs diskusijas to priekšmetu. Tātad, jā, tiešām 1. Janvārī šogad, 16. Gadā, stājās spēkā jaunie ministru kabineta noteikumi par ceļu satiksmes noteikumu. Tik tiešām šādi noteikumi šogad ir spēkā, tie ir jauni. Un viņu, teiksim, galvenā, teiksim, tas sasniegums, ka viņi ir savietoti ar tiem Eiropas prasībām, attiecīgām Eiropas regulām un vispārējo. Tai pašā laikā tas, ko sniedz un to, ko šie satiksmes speciālisti un attiecīgie ierēģi arī skaidro, ka šo satiksmes noteikumu ietvaros, nu, pats galvenais ir nodrošināt šo satiksmes drošību, visus tos noteikumus, ceļzīmu uzstādīšanas un vispārējo. Taču, piemēram, pēc Eiropas noteikumiem, kas ir arī adaptēti šobrīd šais jaunajos mūsu noteikumos, piemēram, nav atļauts stāvēt mašīnām zem tiltu. Nu, dažādi, kā mēs saprotam, iemesli pēc drošības, dažādi citi iemesli pēc vispār nedrīkst būt stāvēt zem tiltu. Bet mums jau vēsturiski, piemēram, ir šādas stāvvietas, ja, kuras ir nu, jau teiksim, izveidotas jau agrāk un nu, tas nozīmē, ka nu, vai viņas ir tagad pēc tiem jaunajiem noteikumiem būtu jālikvidē, bet te ir tas princips, pa kuru runā arī ceļu satiksmes direkcija, attiecīgi tie dienesti, kas kontrolē viņus, ka tātad, ja tas šais vēsturiskos apstākļos neapdraud, ja nerada, teiksim, apdraudējumu asošai videi, tad bez šaubām mēs saglabājam šos, nu, varbūt speciālās situācijas ar kontroli, bet viņas netiek likvidētas. Ja runā par šo atmiņu ielu, tieši tā, viņi ir ieslēgti šobrīd tajā sarakstā, speciālās sarakstā, tādām nu, strīdīgām vietām, kurās ir vajadzīgi pastiprināt kontroli. Jā, tur ir izvietotas ceļa zīmes un šie 5 metri no, teiksim, no tā krustojuma, jā, lai, teiksim, neradītu apdraudējumu arī citiem satiksmes dalībniekiem. Tātad tas viss ir jāievēro, un tur ir šī te arī pastiprināta arī pašvaldības policijas kontrola. Taču tajā pašā laikā es centīšos varbūt detalizētāk atbildēt uz šo jautājumu tajā mājaslapā, radio mājaslapā rakstiski, lai vienkārši neaizkavētu laiku, bet jā, viņš ir ļoti specifisks jautājums, un tādu ir apmēram 20 nu, tādu, nu, nezinu, zem tilta esošu stāvvietu, šādu krustojumu Rīgā, kuri pēc tās jaunā ceļa satiksmes noteikumiem ir ļoti strīdīgi.
Nu, un tad vēl noteikti Krišjāņa Muskara jautājumu pagūsim atbildēt, vai vēl kādu skatīsimies pēc laika. Viņš raksta tā, ka Ieriķu iela posmā no Kastrānas līdz Gustava Zemgala gatvēja un Struktoru iela. Gājēju ietviju nobrauktuves ir ļoti augstas un nedraudzīgas riteņbraucējiem un bērnu ratiņiem, vai ko varētu vērst par labu šajā situācijā. Abas ielas turklāt ir vienvirziena, tādēļ ietvi, braucot ar velosipēdu, vienā virzienā ir jāizmanto jebkurā gadījumā. Paldies par labajām Rīgā paveiktajām lietām un lai pietiek spēki izturēt latviešu neizsmeļamo neapmierinātību un kritiku. Tā vēl Krišjāņa. Jānis piebilst.
Atbildēšu īsti, ņemot vairāk laika ierobežojums, tātad Krišānim tiks šogad gan Kastrāna, tātad Gustava Zemgala gatvei, struktūra ielai, tātad būs šīs te pazeminātas attiecīgi, lai riteņbraucēji varētu izmantot, šis ietvs tiks pazeminātas. Kāpēc tas netiek izdarīts visu uzreiz? Tātad līdz šim jau par 2 gadiem Tātad Rīgas budžetā paredzētiem līdzekļiem ir nolīdzināts vairāk kā 10 tūkstoši apmales. 10 tūkstoši apmales pa visu Rīgu, sākot no Imants un Zolitūdes un beidzot ar Ķengaragu un Jūglu. Bet tātad, konkrēti runāt par šīm ielām, viņas šajā nu, tiksim, darba periodā, kas tagad sāksies pavasarī, viņas tiks arī nolīdzināts.
Nu un tad varbūt vēl ātri vienu jautājumu, kas arī mazliet sasaucās ar iepriekš jau runāto par satiksmi un piedāvājumu satiksmes uzlabojumam Uldis Salenieks pārbraucot Akmens tiltu no Pārdaugavas centra virzienā raksta, ka tur ir diezgan neveikla situācija aiz tilta, ko rada autobusa pietura un pirmā braukšanas josla, tas ir Vecrīgas pusē. Autobusa pieturai Daugavas pusē it kā ir veidots padziļinājums, bet tas ir mazs, lai pilnībā neierobežotu satiksmi pirmajā joslā. Savukārt no otrā jau laicīgi sāksies papildu josla pa kreisi uz apgriešanās vietu. Nu, tad Uldis kā pieredzējis braucējs raksta, ka šī vieta vienmēr tomēr viņam rada uztraukumu, jo normāli apbraukt pieturā stāvošu autobusu ir nereāli, it sevišķi no rītiem. Abas no tilta nākošās joslas tur veids dīvainus manevrus, varbūt var padziļināt pieturas kabatu vai arī nedaudz savādāk pārzīmēt joslu līnijas, tāds Uldim ieteikums.
Es domāju, ka arī katrs autobraucējs ir izmantojis šo te vietu un brauc vienu vai divas vai biežāk reizes nedēļā. Man jāsaka tā, ka arī manā uzdevumā satiksmes departamenta speciālisti vēlreiz izvērtēja to. Un šobrīd pēc visiem tiem noteikumiem, normatīviem, kas ir, nu, tad viss šī pieturvietas ir izbūvēts atbilstoši standartiem. Horizontālais apzīmējums ir pārtraukt līniju, un nekādi nu, būtiski uzlabojumi šobrīd īsti tur nav iespējami. Ja? Es zinu, ka vairākas reizes jau ir ar šo jautājumu, šis jautājums ir celts augšā un tā mēģināts atklāti diskutēt gan par šo vietu, gan arī par uzbraucienu uz akmens tilta. Nu, tātad tas, kas skar uzbraucienu, tur šis risinājums ir panākt šeit pašlaik satiksmes speciālisti neredz kādu īpašu alternatīvu.
Diemžēl laika limits spiež mums likt daudz punkti šodien, lai turpinātu pēc nedēļas iztirzāt citas satiksmes tēmas. Mums te vēl jautājumi ir sakrājušies, centīsimies ķert rokā iekavēto, bet tas viss jau aprīļa pirmajā nedēļā, pirmajā ceturtdienā. Šai reizei viss, paldies!
Uz tikšanos!
Un uz tikšanos!